Rebeze traži dokumentaciju od Ivane Stamatović o navodima za zemljište u Čajetini. Republički geodetski zavod Rebeze saopštio je da će posredstvom Narodne skupštine od narodne poslanice Ivane Stamatović zatražiti precizan spisak katastarskih parcela i dokumentaciju na kojoj zasniva tvrdnje o navodnom pokušaju otuđenja oko 10.010 hektara državnog zemljišta na teritoriji opštine Čajetina. Kako je navedeno, Rebeze će u roku od 7 dana sačiniti pregled svih relevantnih činjenica koji će biti dostavljen vladi Srbije, nadležnim ministarstvima, državnom pravobranilaštvu i nadležnom javnom tužilaštvu, a bit će javno objavljen u saopštenju Rebeze. Ističe da je poslanica u obraćanju skupštini prvi put javno potvrdila da državno zemljište nije preneto u privatnu svojinu, to znači da nije došlo do krađe, otuđenja niti prenosa državnog zemljišta u privatnu svojinu, navodi se u saopštini iz zavoda. Podsećaju da katastar ne odlučuje o prodaji ili privatizaciji državnog zemljišta, već upisuje prava isključivo na osnovu zakona i isprava koje donose nadležni organi, sudovi, javni beležnici i trube ovošćene institucije. Rebeze pocenjuje da se neosnovanim optužbama i zahtjevima za smjenu rukovodstva vrši politički pritisak na institucije, upozoravajući da bi takva praksa mogla da ugrozi integritet katastra i pravnu sigurnost građana i države. Do objavljivanja najavljenog pregleda dokumentacije, Rebeze je poručio da neće učestvovati u daljim političkim polemikama. Podsjetimo, poslanica Zdrave Srbije pokreta socijalista Ivana Stamatović izjavio je u Skupštini Srbije da je cilj njenog obraćanja bio da upozne javnost i vladu sa, kako je navela, pokušajem prisvajanja oko 10.010 hektara državnog uglavnom poljoprivrednog zemljišta u opštini Čajetina. Ona tvrdi da sadašnji vlasnici PK Zlatibor pokušavaju da upišu pravo svojine, korišćenje i državine nad tim zemljištem, zbog čega, prema njenim ličima, spor traje već 15 godina.